Hilaren 12an Espainiarrek hainbat gauza dituzte ospatzeko. Euskal Herrian aldiz inposaketa hitz egiten da. Txutxi Ariz Navarreta, independentistak sareakeko kidea, egunon.
Egunon.
Azteko, urriak 12, hispanitatea, Guardia Zibilaren festa, inposaketaz hitz egiten duzue.
Bai, bai, urtero kontua da. Jai hau, azkenean jai frankista bata, eta ospakizun imperialista bat dago, ezta? Eta horren hispanitate egun horren atzean, da hispanitate atze, itzaren atzean, da bai, aipatu dituzu Guardia Zibilan eguna eta arraza den eguna, espainola suposatzen dugu, arraza espainola suposatzen dugu, baina horrez gandera horren atzean dago ba, herrien zapalkuntza, herriei egindako lapurreta eta sarrazkiak, genozidioa, enozidioa, batez ere Erdi eta Ego Amerikako jatorrizko herrien aurka, eta guzti hori dago horren atzean, eta nola ez Euskal Herria den kiko ukazioa, ezta? Gure herriaren eskubideen ukazioa, eta Euskal Nazioa den ukazioa, eta ukazio horren ondorioz datorren eraso eta erretrozio guztia, ezta? Eta ganera ospatzea nahi dute, ospatu arazi nahi digute, eta benetan asunto gogorra urtu egun honen bueltan.
Urriaren 12rekin jarraitu baino lehen, independentistak sareak zertan dabiltza azken bola honetan?
Bueno, guk planteatu genuen, bueno, gure lan aizko dela alde batetik independentismoa azaleratu, ezta? Eta horretan ari gara, uste dugu, bueno, maila handien independentismoa isilpean dagoela, badago holako estigma eta kriminalizazio bat independentismoaren aurka, eta pertsona asko oraindik ez da usartzen, ba, publikoki independentista moduan agertzen, batez ere sektore ekonomiko eta profesionaletan adibidez, ba, guzurra dirudi, baina oraindik hogeta bat garren mende honetan ere, jente asko esaten du, kalean independentista moduen agertu ezkero kaltegarria dela beretzat, ez da? Beretzat, bere negozioetzat, bere ba, bizitza baldintzentzat, eta abar. Eta bueno, horri buelta eman behar diogu. Eta horretarako, ba, gero eta independentista gehiago kaleratu behar dugu independentista moduan, eta gauzak erreztu, ba bueno, independentismo guzti hori azaleratzeko, ezta? Eta beste alde batetik egiten duguna da, ba, independentista guztiok interkonetatu eta nahiko genuke olako elkarlan erraldoi bat martxan jarri. Ze, uste dugu aurrera begira, ba, bueno, Euskal Herren etorkizuna gero eta argiago ikusten da, estatu propioa sortzetik etorri behar duela, eta horretarako herri bat martxan jarri behar dugu. Eta gu, bueno, oinarrizko lan hori egin nahi dugu, eta ganera, siglak sortzen dituzten harresia gainditu, eta nahi dugu olako movimentu independentista oso anitza, oso zabala, edo zein independentista gustura sentitzeko moduko lan gunea, auzo lan gune erraldoia, eta ganera aurrera begira uste dugu independentismoa ez dela izango abertzalen kontua bakarrik, izango da herritar guztion kontua, ze independentzia Euskal Estatua sortzea joango da herri honen etorkizuna eta gu herritar guztion etorkizunari lotuta. Eta eztabaida hori zabaltzen ari gara, eta horregatik uste dugu independentismoa ganera datozen urteotan dimensio barri bat hartuko duela, eta Euskal Estatua sortzearen kontua bueno, dimensio berri horretan ba, amankomunatuko dela bai abertzale munduan, da ez abertzale munduan ere.
Independentziarekin jarraituz gogora karri nahi ditut Ibarretxek Nazio Batuen Erakundean egindako adierazpenak, ze deitzozue?
Bai, bai, holako gauzak etorriko dira. Hemen beti jente askok errez egin du munduko beste herri batzuen askatasunen alde publikoki, eta gero geureari begira, ba, epelkerietan eta albora begira gelditu. Ordua da geureataz hitz egiten hasteko, eta hemen gauza bat dago. Independentziari argi berderik gabe ez dago demokraziarik. Eta orduan, ba, bide hori jorratzerakoan, ba, erabakitzeko eskubidea da hori. Eta gero hortik aurrera, jakina gehiengoen bitartez planteatu beharko dugu, ba, bueno, herri honen etorkizuna, ba, gehiengoen bitartez erabakitzen joatea. eta ba hori da, gure herriari buruz hitz eginda, gure herriaren eskubideak munduko estamentu ezberdinetan planteatzen hasteko ordua da. Eta hori da, adibidez, bueno, Ibarritxen kasuan horra gertu da, ez da, Saharako kontuetan joan ziren, baina bide batez baita ere, ba, hango goratu zen, Euskal Herria ere hor dagoela, borroka luze bat arama da. Eta azken baten lortu behar duguna da, urte gutxiren bueltan, baina oso gutxiren bueltan, hori lehenbailen lortu behar dugu, onartzea nazioarte munduan, osea, nazioarte mailan, onartzea Euskal Herria, independentziarako bide irreversible batetan, atzera ezin batetan sartuta dagoela. Hori ja hasi dira, herri batzuek lortu dute onarpen hori, hor dauzkagu Eskozia, Flandria eta abar, ezta? Sartu behar dugu, klub horretan, talde horretan, independentziara bidean dauden herri eta nazio hoien taldean sartu behar dugu Euskal Herria.
Urriaren 12ko hitzordua Bilbon izango da, arratsaldeko 5etan ezohiko manifestazio baten bitartez.
Bai, arratsaldeko 5etan izango da, eta bueno, ez da izango manifestaldi bat, manifestazio bat, guk holako martxa bat egin nahi dugu, nahi dugu zerbait interaktiboagoa, nahi dugu horra doanak zerbait egitea, protagonista sentitzea, eta horregatik ba, gauzak egiteko aukera izango du ba, martxan zehar, eta ze, bueno, lehen hasien esan dugu inposatu egiten digutela zesta hau, eta guk, bueno, apur bat desobedientziaren bidetik, egiten duguna, ba, guztiz kontrako ospakizuna egin, ezta? Guk ez dugu ospatuko hispanitatea hori errefuxatu egiten dugu. Eta era berean, egun honetan guk ospatzen duguna da, munduko herri guztien askatasunaren eguna. Horrexegatik, bueno, adibidez Latinoamerika edo Ego eta Erdi Ameriketako herriek, bueno, ari dire, beraien 200. urteurrena ospatzen, ez? Urte honetan zehar eta garai hauetan, ez? Ba bueno, guk beraiekin bat egiten dugu ospakizunean, gure agurra hemendik bidaliko diegu eta gero era berean gure kartasun osoa adierazten diegu munduan bere askatasunaren aldeko borrokan ari diren herri eta nazio guztiei. Eta jakina era berean aldarrikatzen dugu Euskal Herriaren independentzia, ezta? Azken bat hori da, guk horrela karakterizatzen dugu egun hau, eta egingo duguna ba, gran bia honetan zehar izango da, ba, bueno, Jesusen bihotzean irten, baina gero plaza elitikan burrun bada handi bat egingo dugu. Madriletik entzuteko moduko burrun bada egin nahi dugu. Ze, azken baten hor daude, plaza elitikoan daude alde batetik gobernuaren delegaritza, ba, betiko gobernu zibil famatua, eta baita ere, hori eskudo frankista erraldoia, amez, beste ondoko ere ikinean, ez? Horre egingo dugu burrun bada handi bat, horre nahi dugu jentea parte hartzea burrun badan, jentea berdez jantzita etortzea martxara, baina horrez ganera ekartzea edozein tresna, zarata atzatzeko edozein tresna, eta horrako burrun bada erraldoia egiteko bertan, ez da? Eta gero manifestaldia, edo bueno, martxa amaituko da arenalean. Baina martxan zehar, kamioi handi bat izango da, bueno, eta bigarren kamioi bat ere interkonetatuta, ba hori, ba soinua eta ondo zabaltzeko, eta horri izango da DJ bat, hau Kutxero Sonidero, DJ oso ezaguna, izango da ba martxa ba animatzen, martxa alaitzen, eta izango dira baita ere batukadak eta txarangak eta abar martxan. Beraz, nahi dugu ospatu munduko herri guztien askatasuna, ospatu oso era alaian, baina era berean salatu eta aldarrikatu ere, ezta? Eta gero, aurtengo honetan, betiko aipatu dudan karakterizazio horrez ganera sartu dugu baita elementu ekonomikoa ere. E, bueno, momentu honetan ikusten dugu, ba, ekonomi arloan garai gogorra direla, hausnarketa bat egin dugu horren inguruan, eta ikusten dugu, ba, bueno, alde batetik, bai, ondo dakigu, Espainiako, hori, garapen modeloak zelako frakasoa, zelako porrota izan duen, baina kontua da, ondamendira doala, baina gu gara matzala, bere atzetik ondamendira, ez da. Eta ganera, impotentzia osoz, ikusten dugu Euskal Herrian ez daukagu tresnarik aurre egiteko. Ez daukagu tresnarik, krisiarekin zein krisirik gabe, ez daukagu tresnarik geure etorkizuna eraikitzeko, gaure interesen arabera, gaure beharren arabera, eta krisi garaietan are argiago ikusten da hori, ze ez daukagu inolako tresnari horri aurre egiteko, eta impotentzia osoz ikusten dugu, ba bueno, Euskal Herria dituen gaitasunak ere, gure eskuetatik badoa zela, eta azken baten Espainiarekin batera gu ere ondamendira goazela, eta ba horren aurrean ba eskatzen ditugu tresna propioak, eta azken baten tresna propio horiek estatu propioa da, eta bengo egunean prensaurreko baten argi esan genuen, Euskal Estaturik gabe ez daukagula etorkizun, ez ekonomiko, ez sozialik ere Euskal Herriaren zat. Eta bueno, elementu hori desartu dugu, eta klabe horretan ere izango da eguerdian, edo bueno, eguerdian ez, martxa erdian, hor elitika plazan egingo dugun burrun bada.
Durango nere ekitaldia egingo dute independentziaren alde?
Bai, 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 Durangon San Fausto jaio tira, eta dirudien ez gaur gaurean, ba bueno, jaietan daude eta martxa egongo da Durangon. Eta bueno, pentsatu dute, ba bueno, biharko egun horri, bere lehen momentuan, 0-0 ordu horretan, bueno, zerbait egitea, eta orduan kalejira berde bat egingo dute, independentzian aldeko kalejira bat, han etxos lagunetik eta irten, eta gero herriko kaleetan zehar ibiliko dira, eta bueno, ba, independentista zareak esan dezakegu, ba, ja, eguna, zabaltzen duela, lehen segundoan zabaltzen duela, ekimen horrekin eta bueno, gauza gehiago izango dira, ze bueno, ikasle movimentuak ere ba urtero komo duen bueno, ikastetxe asko zabalduko dire gaur, eta bueno, hor izango dira ikasleak ere, eta gero gure martxa amaitu bezain lester Arriaga plazan ere hola kontzertu bat egongo da, kontzertu horretan parte hartuko dute ba hori musikariak eta munduko toki ezberdinetatik Euskal Herria etorritako jentean artean, eta hori, eta bueno, ba, hori antolatu dute zenbait eragilek eta zenbait ba, etorkin taldek eta bueno, ba, izango du jentean, martxa amaitu bezain laster, ba, bueno, horra, kontzertu horretara joateko ere, zebertan izango da, guk arenalean amaitu, eta hori Arriagan, eta bueno, ba, jakina, ba, adostuta dago, nola, ba, osagarri izateko bata bestearekin, eta jentea bateran amaitzen denean, ba, bestera joateko aukera izateko.
Txutxi Rindaurreta, independentistak sareakeko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Eskerra zauei, eh? Bai, agur.
Agur.
Agur, bai.